do Evanjelia Matúša, do 8. kapitoly. Prišli ste niečo prijať od Pána. Povedzte amen na to. Aleluja. Zajtra budeme tráviť trochu času s tým tímom zo Švédska, takže ak by ste sa chceli pripojiť, chceli ich spoznať, chceli im pomôcť prejsť sa mestom Bratislavy, tak sa spojte s Tomášom Šimkom a urobte si túru s nimi, ukážte im hrad, ukážte im niečo pekné, čo Bratislava ponúka. A potom by bolo dobré, aby sme išli na Štrkovec oveľa skôr ako o 5. O 5. tam bude začínať už akcia, ale možno tam i skôr pomôcť pripraviť veci, už rozdávať pozvánočky, možno o 4. keď tam prídeš, o 3. a pozývať ľudí na akcie, ktoré tam máme pripravené. Matúš 8. kapitola. Bude to veľmi, veľmi jednoduché, jednoznačné a dôležité posolstvo z písma, o ktorom chcem hovoriť. A prečítam to od verše 1 do verše 4. A keď zišiel z vrchu, išlo za ním mnoho zástupov. Za Ježišom išlo vždycky mnoho zástupov. A hľa malomocný, pristúpiac, kláňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. Zakrište všetci: Chcem. Veľmi dôležitá odpoveď od Ježiša Krista na otázku: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť? Ježiš na to odpovedal: Chcem, buď čistý. A hneď bolo očistené jeho malomocenstvo. A Ježiš mu riekol: Hľaď, aby si nikomu nepovedal o tom, ale idi, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, aký nariadil Mojžiš im na svedectvo. Zaujímavé, že Ježiš mnohokrát hovoril tým, ktorí boli uzdravení, aby o tom nikomu nepovedali, a oni napriek tomu išli a povedali o tom celému svetu. Nám Ježiš hovorí, aby sme o tom povedali celému svetu, a my si to držíme pre seba. Možno sa pýtaš, prečo týmto ľuďom hovoril, aby to nikomu nepovedali. Nie je to ľahké vysvetliť. Jedno z vysvetlení je, že potom Ježiša doslova prenasledovali a potom je napísané, že už nemohol vojsť do miest, pretože išli zástupy ho udusiť svojou prítomnosťou, a Ježiš musel potom utekať niekde do pustatín, aby sa mohol modliť a aby mohol slúžiť Pánovi. Ale takisto vidíme vo verši 4, že Ježiš bol skutočne mužom pod zákonom, mužom, ktorý žil podľa židovského zákona, a presne ako je napísané v Levitikus, mal ísť ten uzdravený ukázať sa kňazovi, aby to nebolo nejaké šarlatánstvo, aby to nebolo niečo, čo by mohlo byť napadnuté, ale aby to bolo presne tak, ako naredil Mojžiš, a aby to bolo jasné, že to bol Boží zázrak. Že to bolo od Boha, že ten človek bol uzdravený. Keď si čítame 7. kapitolu, Ježiš v podstate od 5. až do 7. kapitoly vyučuje jedno z najznámejších kázaní alebo vyučovaní, kázanie na hore, kde hovorí o tých blahoslavenstvách a hovorí o dvoch cestách, o úzkej ceste, širokej ceste, hovorí o podobenstvu o skale, dome na skale, dome na piesku. A vo verši 28 a 29 čítame, že stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má práva a moc alebo autoritu, a nie ako ich zákonníci, ktorí v podstate učili podobné, učili takisto zákon, učili takisto Mojžiša, ale neučili to ako tí, ktorí majú moc a autoritu, neučili to ako tí, ktorí to slovo vedeli oživiť, aby bolo zrozumiteľné poslucháčom. Zástupy vždycky nasledovali Ježiša, ľudia sa vždycky zaujímali o tohto Mesiáša. Dodnes sa ľudia zaujímajú o Mesiáša, dodnes si ľudia dávajú krstiť svoje deti. Nedávno som to čítal, možno aj vy ste zachytili tú správu v SME, že vlastne skoro každý Slovák si dáva krstiť svoje deti. obrovské percento, vysoké, dokonca vyššie percento možno než ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, Slováci si dávajú krstiť svoje deti. Pre istotu. Ak by náhodou to bola pravda. Otázka je, koľký z nich naozaj tomu veria a koľký z nich naozaj svoje deti vychovávajú v kresťanskej viere. Ale vidíš, že ľudia majú túto určitú Božiu bázeň, ľudia si určitým spôsobom uvedomujú, že Ježiš je niekto, koho sa oplatí nasledovať a vždy nájdeš okolo Ježiša zástupy. Sú zložené z intelektuálov, ktorí sa snažia filozoficky pochopiť Ježiša, sú zložené z nábožných ľudí, ktorí možno nepoznajú Krista osobne, ale majú len nejakú formu náboženstva, majú nejakú formu utiekania sa k niečomu, čo by malo priniesť pokoj duše. Máš tam ľudí, ktorí tam sú zo zvedavosti, máš tam ľudí, ktorí prichádzajú na zhromaždenia z tradície, pretože takých to učila stará mama. Vždycky máš zástup, ktorý nasleduje Krista. A ja ti chcem povedať, že ak chceš naozaj Krista stretnúť osobne, budeš musieť ako keby výsť z toho zástupu a prísť k nemu so svojim srdcom, prísť k nemu so svojim životom, ktorý mu položil na oltár a stretnúť sa s Kristom na osobnej báze. Ste tu alebo nie? Mnoho ľudí sa schováva za zástup, mnoho ľudí sa schováva, obdivujú učenie Ježíša Krista. Tu sme čítali o týchto mnohých zástupoch, ktorí boli nadšení z toho, ako Kristus dokázal učiť Božie slovo. Dokonca vidíme, že ho nasledovali. Vidíme, keď zišiel z vrchu, išlo za ním mnoho zástupov. 8. kapitola, verš 1. Ježiš bol nasledovaný tým zástupom. Oni išli tam, kam išiel Ježiš. A predsa sa zdá, že nezažívali jeho dotyk. Predsa sa zdá, že zostali schovaní v zástupe všedosti a len nasledovali dav, ale nevyšli ako keby z tej anonymity, aby sa stretli s Kristom osobne. Až vo verši 2 čítame, a hľa, malomocný pristúpiac, kláňal sa mu a vravel, Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Dnes malomocenstvo je choroba, ktorú nepoznáme, alebo ktorá nie je na pretrase dňa. Dnes malomocenstvo, vďaka Pánovi, je minulosťou v našich kultúrnych a zemepisných šírkach, ale v tomto čase malomocenstvo bola možno rakovina dneška, alebo AIDS dneška a malomocenstvo bola strašná choroba. Viete, čo je malomocenstvo? Malomocenstvo je, že tvoje telo je napadnuté takou chorobou, že postupne stráca, neviem, imunitu a začínajú určité časti tvojho tela odumierať a zomieraš v strašných bolestiach. V tom čase mali určité oblasti oddelené, kde títo malomocní boli transportovaní a tam po rokoch v obrovských bolestiach zomierali a oddelení od spoločnosti, oddelení od komunity Židov. A tento malomocný zariskoval, tento malomocný robil obrovský krok viery, keď sa vôbec priblížil ku rabínovi Ježišovi a pristúpil, kláňal sa mu a vravel, Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Milovaný, Ježiš Kristus ho neodmietol. Ježiš Kristus to prijal. Malomocný pristúpiac k nemu, kláňal sa mu a povedal, Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Možno, že dnes nezažívame malomocenstvo. Nevieme celkom, čo to je. Ale dovolte mi povedať, dovolte mi navrhnúť takú vec, že by sme to malomocenstvo dnes mohli na tomto mieste prijať ako určitú formu niečo, čo v tvojom živote odumiera. Aby sme to mohli prijať ako určitú formu choroby alebo niečo, čo povezuje tvoj život. Niečo, čo smrdí. Niečo, s čím sa bojíš prísť ku Kristovi, lebo je to malomocenstvo. Ale tento malomocný, keď pristúpil k Ježišovi, aby bol uzdravený, je nádherné vidieť, že Ježiš vo verši 3, poďte sa pozrieť, vo verši 3, Ježiš vystrel ruku a dotkol sa ho. Povedz si haleluja na to. Ježiš nielenže vystrel ruku, Ježiš nielenže povedal slovo, aby bol uzdravený, ale Ježiš vystrel svoju ruku uprostred udiveného zástupu, ktorý vedel, že rabín sa nesmie dotýkať malomocného, malomocný musel utekať, malomocný musel kričať pred sebou, malomocný, malomocný, aby zástupy sa ho nedotkli, aby sa choroba nerozšírila medzi ľudí. Ježiš, pristúpiac k nemu, vystrel svoju ruku a dotkol sa ho. Počúvali ste niektorí z vás kázne od brata Hogana, ktorý slúži medzi Indiánmi niekde v pralesoch a Mexiku, mexických Indiánov, ktorý má úžasnú službu evangelistu a apoštola. A on hovorí jeden príbeh, ako mu doniesli chorého človeka, ktorý bol napadnutý malomocenstvom. A povedali, ak je tvoj Ježiš naozaj pravdivý, ak je naozaj tvoj evangelium také mocné, tak uzdrav nášho brata, uzdrav tohto človeka. A len keď odkryli tú šatku, pod ktorou ležal, tak obrovský zápach naplnil celý stan, v ktorom boli zhromaždení. Ten človek tam zaživa sa rozkladal. A Hogan hovorí, neviem, čo by ste urobili vy. Ani ja som celkom nevedel čo, ale vedel som, že Ježišovo slovo ma učí, že mám vystrieť svoju ruku a dotknúť sa človeka a Božia moc, ktorá je vo mne, je väčšia ako je moc tejto choroby, tejto rakoviny alebo malomocenstva, ktoré zožiera toto telo. A hovorí, že vystrel svoju ruku, dal pred svoje oči pre istotu a položil. Hovorí, že ako položil svoju ruku, tak tá ruka sa ponorila do niečoho veľmi mäkkého a veľmi hnijúceho. A modlil sa za toho človeka, aby bol uzdravený v mene Ježiša Krista. A o niekoľko mesiacov, keď sa vrátil do tej dediny, myslím, že to bola to žena, dobre si pamätám? Bol to muž, ktorý pristúpil k nemu a povedal určite si na mňa pamätáš. A Hogan povedal, prepáč brat, nepamätám sa na teba. A to bol ten, ktorý bol len kosť a koža, rozkladajúci sa človek a zrazu bol mladý, mocný, zdravý človek, ktorý ako keby nikdy nebol chorý. Takáto Božia moc, milovaný, takáto Božia moc prebýva aj dnes v cirkvi. Takáto Božia moc, či si to myslíš alebo nie, prebýva v tebe. Lebo ten istý Ježiš, ktorý bol Matúšovi 8 a vystrel svoju ruku, aby sa dotkol toho malomocného, ten istý Ježiš prebýva v tebe. Obráť sa k niekomu, pozbudil, povedz, Ježiš Kristus prebýva v tebe. Halelujá. Prebýva v tebe. Mám tu napísané takéto. Nie je vždy pohodlné a jednoduché prísť ku Kristovi. Žiť blízko Krista je nádherné a zároveň je to relatívne vyzývajúce. Žiť každodenne veľmi blízko s Ježišom je nádherné, ale zároveň to poskytuje určité konfrontácie. Kto z vás mi rozumie, čo hovorím? Je napísané v Jánovi v 3. kapitole, že mnoho ľudí nechcelo prísť ku Kristovi, on bol svetlo, on bol dokonalý, on bol uzdraviteľ, on bol Mesiáš a predsa nechceli prísť k nemu, lebo sa báli, aby ich temné skutky neboli zjavené v jeho svetle. Lebo on bol svetlo, on zjavoval všetko, čo bolo v srdci človeka. Ale ja ti chcem povedať, že ak prídeš ku Kristovi, on ťa nikdy neodmietne. Chcem ti povedať, ak pristúpiš k nemu aj so svojím malomocenstvom, aj so svojím zahnívajúcim telom, aj so svojou časťou života, ktorá zapácha, Ježiš Kristus ťa neodmietne. Ježiš nielenže vystíra ruku k tebe, Ježiš je pripravený dotknúť sa tvojho života. Ježiš je pripravený povedať to isté, čo tomu malomocnému. Chcem, buď uzdravený, buď zbavený svojho malomocenstva, buď zbavený svojej nečistoty. Ježiš je pripravený pomôcť každému malomocnému na tomto mieste. Každému malomocnému v Bratislave, každému malomocnému, koho stretneme dnes po obede. A my sme vyslanci, my sme ambasádori Ježiša Krista. My sme tí, ktorí vystierame svoje ruky a dotýkame sa tých, ktorí možno nevedia rozdielu medzi ľavicou a pravicou. Zomierajú na hriech tohto sveta. Zomierajú na krízy, ktoré nevedia riešiť. My sme tu, aby sme boli ako Kristus. Ježiš vystrel svoju ruku, dotkol sa a povedal, chcem, buď čistý. A hneď bolo očistené jeho malomocenstvo. Potrebujeme vystúpiť z toho zástupu, bratia a sestry, a prísť ku Kristovi osobne. Každý jeden sám za svoj život. Každý jeden sám za svoje problémy, za svoje starosti. Kresťanstvo je na prvom mieste osobný vzťah medzi Bohom a človekom. Ježiš neprišiel založiť kresťanské náboženstvo, Ježiš nás prišiel povolať do vzťahu s Bohom skrze jeho smrť a jeho zmŕtvych stanie. Každý jeden z vás môžete mať vzťah s Ježišom Kristom. Každý jeden z vás môžete prísť k nemu so svojimi starostiami, so svojimi problémami, so svojimi porážkami a ja ti chcem povedať, že Ježiš ti znova povie to isté. Chcem. Buď čistý. Buď zbavený svojho malomocenstva. A Ježiš nie len môže, Ježiš chce. Otázka, ktorú položil tento malomocný človek, bola veľmi relevantná otázka. On povedal, pane, ak chceš, viem, že môžeš. Kto z vás verí, že Ježiš môže urobiť všetko, čokoľvek? Ja si myslím, že keby sme sa dokonca pýtali neveriacich ľudí, alebo nábožných ľudí, tak na otázku Božej všemohúcnosti by pravdepodobne drvivá väčšina odpovedala, že ak Boh jestvuje, tak je všemohúci. Ak už pripúšťame existenciu Boha, ak už pripúšťame existenciu transcendentná, niekoho, kto je nad nami, niekoho, kto je absolútno, niekoho, kto to všetko stvoril a vdýchol život nášmu telu, kto vdýchol život tomuto svetu, tak potom tento Boh je všemohúci, je všade prítomný, je vševedúci. Ale otázka, ktorú mnohí kresťania, mnohí neveriaci, mnohí, ktorí chodia aj do kostolov, nevedia správne zodpovedať je, že či tento všemohúci chce. Či mu záleží na tebe, či ťa chce uzdraviť, či je jeho vôľa, aby si bol zdravý, či je jeho vôľa, aby sa ti darilo tu na tejto zemi, či je jeho vôľa, aby si bol zbavený svojho malomocenstva. Pane, keby si chcel, viem, že môžeš. Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Vďaka Bohu za túto nádhernú odvetu, za túto nádhernú odpoveď, Ježiš zakričal jedno fantastické chcem, ktoré znie až dodnes, jeho ozvena je počuť až v 21. storočí. Ježiš neodpovedá inak tebe ako tomu malomocnému. Ježiš hovorí rovnako aj tebe. Chcem, buď čistý. Vieš, keby som si mal vybrať otca, ktorý je chudobný a nemôže mi pomôcť, ale strašne by mi chcel pomôcť, versus otca, ktorý je strašne bohatý a môže mi pomôcť, ale nechce mi pomôcť, tak si radšej vyberiem toho prvého. Radšej by som mal otca, ktorý mi nemôže pomôcť, ale chce mi pomôcť, ako otca, ktorý je strašne bohatý, strašne vplyvný a v podstate všetko môže, ale je tak zaneprázdnený samým sebou, má toľko starostí vo svojej práci, že nemá nám na čas, že mi nechce pomôcť. Mnoho kresťanov verí, že Boh je všemohúci, že Boh všetko môže, ale spochybňujú Božie chcem. Spochybňujú ochotu. Spochybňujú jeho ochotu pomôcť nám v našich trabloch. Spochybňujú jeho ochotu prísť do našich malomocných situácií, dotknúť sa našich malomocných financií, dotknúť sa našich malomocných tiel, našich malomocných vzťahov. Ježiš je pripravený nielen prísť do tvojho života, Ježiš je pripravený nielen povedať môžem, Ježiš je pripravený povedať chcem, brat, sestra, nože ma pustiť do svojho života, nože ma pustiť bližšie k sebe a ja prídem, aby som uzdravil tvoje malomocenstvo. Keby som bol americký kazateľ, tak poviem, kážem lepšie, ako je vaša odpoveď. Môžete zakričať všetci, haleluja! Toto je Ježiš Kristus, o ktorom čítame v Biblii. Toto je Ježiš Kristus, ktorý vyvstáva zo stránok Svätého písma. Toto je Ježiš Kristus, ktorý nerobil tieto veci len tu a tam, ale na kontinuálnej báze. Ježiš prichádzal k jednotlivcom, nie k zástupom, zástup išiel za ním, ale Ježiš sa dotýkal jednotlivcov v rámci tých zástupov, jednotlivcov, ktorí sa odvážili vystúpiť zo šedého priemeru, z anonymity a povedali, pane, tu som, zober si Bartimea, zober si Zachea, zober si stotníka, jeden za druhým, neboli to zástupové zázraky, boli to jednotlivci, ktorí vyšli zo zástupu a povedali, pane, pane, navráť môj zrak, som slepý, pane, Zacheus vyšiel hore na ten planý fík, aby dobre videl Krista a Kristus zočil nielenže jeho postavu, ale videl jeho srdce. Zacheus sa triasol, podľa mňa to nebol fík, ale vo chvíli, kedy tam bol Zacheus, tak sa to stalo osikou. Pretože Zacheus zrazu si uvedomil, že viete, keď išiel Ježiš, okolo neho išli zástupy, to sme čítali. Povedzte amen na to. Kamkoľvek išiel Ježiš, išli za ním zástupy. Dokonca je napísané mnohé zástupy. Na jednom mieste je napísané, že ho počúvali 10 000 ľudí. Čo znamená minimálne 20 000. A keď išiel Ježiš cez Jericho, išli s ním zástupy. Ježiš išiel do Jericha možno, že len kvôli Zacheovi, pretože Jericho bolo prekliaté mesto. Jericho nemalo by nikdy vystavané. A Ježiš išiel do Jericha možno práve kvôli Zacheovi. A keď sa Ježiš zastavil pri tom fíku a zdvihol svoje oči, tak nielen, že jeho oči išli hore, ale tisíce oči išli hore tiež. A Zacheus vedel, že je koniec anonymity. Zrazu ho zočil nielen Kristus, ale celý zástup. Celé Jericho ho videlo, ako je na planom fíku, keby aspoň bol plodný ten fík. A on bol na vymretom fíku, malej postavy, nadcolný, celebrita mesta. A hore visí niekde na fíku, snaží sa schovávať za tých pár lístkov a zrazu Ježiš zastal, celý zástup s ním, Ježiš dvihol oči, celý zástup dvihol oči, Zacheus skoro omdlel, skoro spadol ako hnilá, nie hruška, ale hnilý fík z tej osiky. Ježiš ho nezahambil, bratia a sestry. Ježiš povedal, je úžasné, že Ježiš poznal jeho meno. Ježiš nebol obyvateľ Jericha. Ježiš nedostal SMS správu, Ježiš nedostal faxovú správu o všetkých celebritách mesta. Ježiš prišiel do Jericha a Ježiš skrze zjavenie Ducha Svätého pozdravil a povedal, Zaché! Ježiš nepovedal, hej ty tam! Ježiš nepovedal, kto je prosím vás tento chlap? Ježiš ho okamžite identifikoval, nielen podľa mena, ale podľa srdca. Ježiš povedal, Zaché, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Jedný z najmocnejších veršov písma. Zaché, zídi rýchlo dolu. Inými slovami, Zaché, nechcem, aby si bol na pozícii hanby. Zaché, nechcem, aby si bol zahambený. Zaché, nechcem spôsobiť, aby si sa cítil menej cenne. Nechcem ťa zosmiešniť, Zaché. Viem, že si hriešný človek. Ježiš vedel, že toto je Zacheus nadcolný. Ježiš vedel, že tento človek je nenávidený, lebo bol kolaborantom. Spolupracoval s Rimanmi. Židia ho nenávideli. Bol bohatý. To bol druhý dôvod, prečo ho nenávideli. Ježiš povedal, Zaché, zíde rýchlo dolu. Zaché, to nie je miesto, ktoré som pre teba pripravil. Ale vidím tvoje srdce, Zaché. Zíde rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Aleluja. To je môj spasiteľ. To je môj Ježiš. Môže obísť tisíce, aby našiel jedno srdce, ktoré zďaleka nie je dokonalé, ale hladné po ňom. Zaché, zíde rýchlo dole. Dnes mám plán pre teba. Dnes mám plán obnovenia. Zbavím ťa tvojho malomocenstva. A Zacheus zišiel dole. Zacheus plný nadšenia, šťastia. Povedal, Pane, ak som niekoho okradol, vraciam štvornásobne. A polovicu svojho majetku dávam chudobným. Halelúja. To bolo pokánie. Ľudia, to bolo pokánie. To nebolo len, Pane, pridávam sa k cirkvi. To nebolo len tak dobré, tak budem chodiť raz za mesiac na tie bohoslužby. To bolo pokánie srdca. Zacheus roztrol. Zacheus vedel, ja som zlý človek, ja som hriešný človek. A tento rabín je svätý muž. A napriek tomu mi povedal, že dnes bude večerať v mojom dome, so mnou. Tento svätý človek vchádza pod strechu nenávideného, pod strechu kolaboranta, ktorý kradol, ktorý okrádal Židov, ktorý nežil spravodlivý život. Ježiš prišiel a povedal, Zaché, dneska budem v tvojom dome. Budeme večerať spolu. Zacheus bol premenený človek. Na tom mieste sa z neho stal nový človek. Biblia hovorí, že ho prijal s radosťou. Povedzte, s radosťou. I Zacheus ho neprijal. No tak dobre, tak poď rabín, dám ti niečo, čo mám navarené. Zacheus to považoval za privilégium, že k nemu prichádza rabín, mesiáš, spasiteľ sveta a prijal ho s radosťou. A Zacheus nikdy viacej nebol ten istý muž. Zacheus bol premenený človek potom, ako stretol Ježiša Krista. Ak naozaj stretneš Ježiša Krista, musíš byť zmenený človek. Ak si stretol Krista a nebol si zmenený, tak si nestretol Krista. Ako ten motorkár bývalý, ktorý sa stal kazateľom, raz povedal, ako môžeš povedať, že nevieš, kedy si stretol Boha? To je ako keby si povedal, že si nepamätáš zrážku s kamiónom. Amen. Môžete povedať na to? Amen. Nemôžeš povedať, že nevieš o tom, že si stretol Boha, pretože, haleluja, to sa nedá minúť. Povedz si amen na to. Bartimeus bol ďalší, ktorý vyšiel zo zástupu. Syn. Koho to bol syn? Timeov. Bartimeus, syn Timeov, ktorý tam žobral pri tej ceste. A Ježiš išiel okolo. Ježiš išiel cez jeho mesto a Bartimeus kričal: Pane, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Halelúja. Halelúja. Boh má milosť na tvoj život. Boh má čas pre teba. Boh si urobí čas uprostred všetkej zaneprázdnenosti, ktorú má. Boh si urobí čas práve na teba. Ak budeš k nemu volať, on ti bude tak blízko, že budeš šokovaný z toho, ako blízko Boh môže k tebe prísť. Nie aby ťa odsúdil, nie aby povedal: Zaché, zostaň na tom fíku ešte chvíľočku, nech sa potešíme, nech sa trochu vytešíme z tvojho zosmiešnenia. Nie on povedal: Zaché, zídi rýchlo dole. Bartimeus bol ďalší človek, ktorý bol chudobný, odkázaný na milosrdenstvo druhých. Ježiš si našiel na ňo čas. Ježiš povedal: Bartimeu, čo chceš, aby som ti učinil? Halelúja. Nielenže povedal Bartimeu, chcem ti zjaviť svoju vôľu, ale pýta sa Bartimeu, čo chceš, aby som ti učinil? Viete, nie všetci ľudia ťa budú k tomu pozbudzovať, aby si prišiel ku Kristovi. Nie všetci ľudia. V tvojej rodine možno budú ľudia, ktorí ťa budú ťahať späť, ktorí povedia: nebuď taký fanatik. Všetko treba s mierou, s rovnováhou. Kto rozumie, čo som povedal? Kto to zažil? Všetko pomaly, všetko, čo sa preháňa, extrém, nie je správne. Vždycky nájdeš, dokonca v cirkvi, nájdeš ľudí, ktorých niekto nazýva, že hasiči ducha. ktorí majú pripravené okamžite mokré deky, aby zahasili akýkoľvek plamienok nadšenia. Chvála by mala byť tichšia, mala by byť kratšia, modlitby pastora by nemali byť také hlasné. Uznávam, halleluja. Kázanie je príliš nahlas. Áno, lebo kážeme dobrú zvesť. Prečo by sme mali šepkať? Prečo by sme sa mali hanbiť? Kážeme dobrú zvesť. Raz som bol slúžiť v jednom meste, nedávno, pred pár týždňami to boli niektorí, jedna rodina z Francúzska, ktorí 15 rokov tam žijú, Slováci, ktorí nás počúvajú cez internet. Roky, halleluja. A veľmi ďakovali za našu službu, kázne cez internet. A ten sinátor hovorí: veľmi dobre, pastor, kážete, len nahlas. A ja hovorím, že vieš, to je preto, lebo naozaj verím to posolstvo, lebo som naozaj nadšený z toho posolstva, lebo si myslím, že to posolstvo stojí za to, aby bolo kázané slobodne, aby bolo kázané tak, aby ho bolo počuť. Raz som mu kázať v Banskej Bystrici v jednom zbore. A pozromaždený za mnou prišiel jeden starší brat, musel mať cez 70 rokov. Prišiel ku mne a povedal: pastor, to bolo fantastické kázanie. Konečne, po rokoch som počul kázeň. Neviem, z čoho ten brat žil. Asi z Božieho slova, ktoré čítal sám doma. Pretože po roky nepočul dobré kázanie. To bol taký tradičnejší zbor. A keď som ja prišiel, tak mi chceli dať mikrofón, keď zistili, ako kážem, tak mikrofón sme dali na stranu, halleluja. A kázal som bez mikrofónu a ten starý brat bol veľmi požehnaný z toho. Halleluja. Halleluja, pane. Vždycky nájdeš hasičo ducha. Bartimeus mal taký. Bartimeus kričal: Pane, synu Dávidov, syn Dávidov, bol židovský titul pre Mesiáša. Bartimeus mal zjavenia z Božieho slova. Bartimeus vedel, chodil do synagógy, bol slepý, ale počul dobre. Vedel, že príde Mesiáš, ktorý je syn Dávidov. Kričal: synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ak zostaneš v zástupe, Ježiš ťa požehná, ale nebude to ono. Musíš výjsť zo zástupu, aby si sa stretol s ním osobne, aby si mohol prijať plnosť požehnania. Bartimeus kričal: synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Bože, to je egoizmus. Nie. Ježiš hovorí: nože, poďte ku mne, všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutia. Nože, vyjdite z toho zástupu, vyjdite z anonimity a poďte priamo ku mne, ja vás neodmietnem, ja vás nezosmiešním, ja vám dám odpočinutia, ja vám dám jarmo, ktoré je ľahké a užitočné. Bartimeus kričal a našli sa hasiči ducha. Bartimeus, ticho, nemá na teba čas, toto je Mesiáš. Syn Boží, nemá na teba čas. Bratia, sestry, ty a ja sme v náplni práce nášho Mesiáša, nášho Spasiteľa. On čaká na tvoje modlitby. On čaká na tvoje volanie. On ti chce pomôcť. Otoč sa k niekomu a povedať, Ježiš ti chce naozaj pomôcť. Lester Sumrall hovorí, keď bol mladý človek, mal nejakých 19 rokov a prvýkrát išiel na misiu loďou. Nepamätám si presne, nejakých 17, možno 70 centov mal vo svojej peňaženke. Všetko predal, aby mohol kúpiť lodný lístok na začiatku 20. storočia. A ako nasadol na tú loď, tak ho stretol starý pán misionár, ktorý bol trikrát tak starý, ako bol on. Hovorí, brat Sumrall, kam ideš? Sumrall hovorí, idem na misiu. Boh ma povolal. Hovorí, brat Sumrall, ktorá cirkev ťa podporuje? Žiadna. Ktorá denominácia ťa vyslala? Žiadna. A kto ťa vyslal? Boh. A ako financie, kto ťa bude podporovať? Boh. Sumrall, koľko máš peňazí? 70 centov. Ten starý brat sa na neho pozrel a povedal, brat Sumrall, zomrieš hladom v tej cudzej krajine. Sumrall sa niečo v ňom povstalo. Víš, keď ubližujú nášmu Bohu, koľký máte skúsenosť ako ja, že niečo sa v tebe pozvihne a povie, toto si nedovolujte, to je môj Boh. Koľký z vás máte tú skúsenosť? Keď nás prenasledujú, tak mňa to neudusí, mňa to naopak vzprúžia. Povedom, tak počkaj, ja ti poviem, aký je môj Boh. Ja ho poznám. A bránim povesť svojho Boha ako dobrý veľvyslanec kráľovstva Božieho. Čo robí veľvyslanec? Veľvyslanec chráni záujmy krajiny, ktorá vyslala. Ja som veľvyslanec Ježíša Krista. Ja ho bránim všade, kam idem. Halelúja. Teraz, keď sme boli v Chorvátsku, tak tam, kde sme boli ubytovaní, tak veľmi príjemná pani, a tak sa nás ukazovala, už je na dôchodku, začala malovať pekné obrázky, ukazovala na jedný z tých obrázkov, bol kríž, ktorý namalovala. No to ako keby si vo mne stlačil gombík, halleluja. A hovorím, vy ste asi veriaca žena, keď ste namalovala kríž. Ona sa tako tak zapírila, hovorí, áno, ja som veriaca. A ja som neokolkovala ani chvíľko, hovorím, viete, ja som pastor. A ona, čo ste, kto ste? Som kazateľ Božieho slova. A ona bola nadšená. Hovorí, vy ste kazateľ Božieho slova. Úplne som cítil, že mi chcela dať 20% zľavu, ale už bolo pozde. Že bola nadšená z toho, že má Božieho človeka vo svojom priváte. A potom sa zamyslela a hovorí, a tam hore to sú vaše deti. Kňaz a dve deti. A manželka. Hovorím, áno, to sú moje deti. A vy asi nebudete katolický kňaz. A hovorím, nie, ja som taký protestantský kňaz alebo taký prebudený kazateľ. A on hovorí, to je ono, to je tak, je to správne. Však ako môžete učiť ovečky o rodine, keď ju nemáte, nie? Hovorím, drahá pani, vy máte zjavenia, ktoré mnohým chýbajú, halleluja. A tak sme spoločne bránili evanjelium Ježíša Krista a rozprávali o tom, že aké je to dobré, keď Boží ľudia, keď pastori, keď služobníci majú rodiny a môžu vychovávať rodiny a môžu slúžiť ľuďom. Nie len so známosťou písma, ale takisto so skúsenosťami z ich vlastného života. Môžete povedať halelujá na to? Lester Sumrall. Niečo v ňom ako keby povstalo. Ja, že zomriem na misijnom poli. Tak sa otočil k tomu kazateľovi a hovorí, brat kazateľ, tak počúvaj ma. Dobre, ak zomriem, tak ťa veľmi poprosím, aby si na môj náhrobný kameň napísal tieto slova. Tu leží Lester Sumrall, ktorý zomrel hladom počas toho, ako Bohu dôveroval celým srdcom. Nemôžeš zomrieť hladom, ak Bohu dôveruješ. Nebudeš zahambený, ak Bohu dôveruješ. Boh nedovolí, aby tvoja viera bola zahambená. Ak mu budeš veriť podľa jeho slova, A ak sa odvážiš výjsť zo svojej komfortnej zóny a z toho zástupu a povieš, pane, toto je môj život. Víš, Lester Samral Bohu dôveroval za misijné zaopatrenie. Možno, že to nie je tvoj problém. Možno, že ty budeš potrebovať veriť Bohu za zaplatenie 200 eur každý mesiac za nájom, alebo budeš potrebovať Bohu veriť za uzdravenie svojej nádchy, alebo budeš Bohu potrebovať veriť za uzdravenie svojich vzťahov v rodine. Každý z nás máme svoj údel, každý z nás máme svoj beh, ktorý bežíme a Boh ti dáva hojnosť milosti na tvoj vlastný beh. Boh ti nedáva milosť na Samralov beh. To bola jeho cesta, jeho beh, jeho generácia a on mal adekvátnu milosť a vieru na to, aby dobil svoj beh. Ty bežíš svoj beh. Kto z vás beží beh za Ježišom Kristom? Kto z vás? My všetci bežíme, my všetci máme svoje trable, my všetci máme svoje zápasy uprostred svojho behu za Kristom. Nie je to ľahké, bratia a sestry. Nie je ľahké žiť pri ňom uprostred tohto prevráteného sveta. Nie je ľahké dodržiavať modlitebnú disciplínu. Nie je ľahké vzdorovať pokušeniam a hriechu, ktoré sú všade okolo nás. Ale Boh ti dáva milosť, aby si to zvládol. A keď spadneš, znova vstaň, lebo spravodlivý aj 7-krát padne, ale vždycky vstane. A bež ďalej za Ježišom. Nádherný verš, ktorý je v Biblii napísaný. Ťahni ma a ja pobežím za tebou. Koho ťahá Ježiš? Haleluja. Ťahni ma, hovorí pán. Hovorí prorok. Ťahni ma, pane, a ja pobežím za tebou. Lester Samral, sláva pánovi, sa stal veľkým misionárom, jedný z najväčších 20. storočia, nezomrel. Na jeho náhrobnom kameni nemuselo byť napísané, tuto zomrel Lester Samral hladom, dôverujúc Bohu. Lebo to tak to nie je, bratia a sestry, Boh sa o teba postará. Židom 4. kapitola. Halelúja, pane. Dovolte mi prečítať verše, ktoré niektorí z vás môžu poznať, ale sú veľmi dôležitým zasľúbením, na základe ktorého môžeš prichádzať k Bohu v modlitbe. Epištola Židom 4. kapitola, verše 15 a 16. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu. Víš, na prvom mieste, keď prichádzaš ku Kristovi, tak rozumej, že Ježiš nie je veľkňaz, ktorý by nedokázal súcitiť s tvojimi slabosťami. Inými slovami, Ježiš dokáže súcitiť s tvojimi slabosťami. Neprichádzaš k niekomu, kto by ťa chcel zosmiešť, neprichádzaš k niekomu, ktorý by bol automatom na zákon, neprichádzaš iba k uzurpátorovi alebo k vládcovi vesmíru, ale prichádzaš niekomu, kto súcíti s tvojimi slabosťami. Ježiš tu bol medzi nami, bol pokúšaný vo všetkom podobne ako my, avšak nikdy nezrešil. A potom verš 16 hovorí, ak je to teda tak, v roháčkovom preklade to slovo tedy, verš 16, pristupujme tedy so smelou dôverou. Inými slovami, ak je to naozaj tak, ak naozaj tvoj spasiteľ, veľkňaz Ježiš, súciti s tebou, no tak potom pristupuj k nemu s dôverou, dokonca napísané so smelou dôverou. Povedzte, smelou dôverou. Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli pomoc, milosť na pomoc v pravý čas. Amplified preklad tam dodáva, aby sme prijali akurátnu pomoc, dobre načasovanú pomoc, ktorá prichádza práve vtedy, keď ju potrebujeme. Halelúja. Boh má pre teba akurátnu pomoc, dobre načasovanú pomoc, pomoc, ktorá príde práve vtedy, keď ju budeš naozaj potrebovať. Boh nikdy neprichádza príliš pozde. Saša Flek, môj obľúbený priateľ, kazateľ, raz povedal, Boh je strašný v tom, že nikdy neprichádza príliš skoro. Ale nádherný v tom, že nikdy neprichádza príliš pozde. Je určitá stránka Božieho charakteru, ktorá je tajomná a je v tom, že niekedy Boh ako keby otáľa s odpoveďou na naše modlitby a nám sa zdá, že mešká. Nám sa zdá, kde si Bože? Kde si bol celý čas? To ako Joyce Meyerová hovorí o tom pohári, o tej šálke, ktorá prechádzala tým procesom a po tých všetkých rôznych procedúra, s ktorými musela prejsť, sa dostala do tej pece, kde ju ten výrobca vložil, aby tá hlina zosilnila v tej peci. A ak je to pec, ktorá má také tie priesvitné dvierka, tak ako sa tá šálka tam pečie a jednoducho zosiluje sa a majster pozerá cez dvierka, tak tá šálka ako keby volala: už chcem ísť von, už to nevydržím, dusím sa. A Joyce Meyer hovorí, to je ako Ježiš, keď na teba pozerá v tvojich skúškach a ty kričíš: Pane, už to nezvládnem. A Ježiš sa na teba usmeje, zakýva ti cez dvierka a hovorí: ešte to zvládneš. Ešte nie je čas, ešte chvíľočku, aby si bol dostatočne pevný. Ježiš jediný vie, koľko zvládneme. A nedá nás pokúšať nad našu možnosť. Halelúja. A on prichádza v správny čas. Nikdy neprichádza príliš pozde. Ježiš je dokonalý majster, načasovaný na 100% podľa Božieho plánu. A ak budeš k nemu volať, ak k nemu pristúpiš so smelou dôverou, vediac, že súciti s tvojimi slabosťami, ak vystúpiš z anonymity zástupu a prídeš priamo pred jeho trón milosti a pôjdeš ho prosiť o pomoc, jeho pomoc príde v správny čas. Ježiš ťa nenechá na holičkách. Ježiš ťa neopustí. Ježiš ti nesľúbi niečo len preto, aby sa smial na tom, ako mu veríš, a potom sa stiahol späť a nechal ťa padnúť. Ježiš ti niečo sľubuje a jeho slovo je verné, jeho slovo je pevné. Boh nie je človek, aby klamal, je napísané. Možno si stretol ľudí, ktorí slúbili a nesplnili. Ktorí ťa nahovorili na niečo a keď prišlo na lámanie chleba, zrazu boli preč a spochybňovali to, že ti to slúbili. Ale Boh nie je takýto. Boh nie je človek, aby klamal. Ak ti niečo slúbil, tak to musí splniť. A ak to nesplní, môžeš prísť hore do neba a povedať: Bože, ty si sklamal, nie si Bohom. A ja vám garantujem, že nebude jediná bytostka z tých miliard a miliard, ktoré kedy žili na tejto zemi a budú žiť, ktorá by mohla povedať Bohu na poslednom súde: Bože, veril som ti a ty si ma sklamal. Mnohí to budú chcieť povedať, ale keď uvidia realitu neba, zamlknú, padnú na svoju tvár a povedia: ty si pravdivý, ja som sa mýlil. Ak v tvojom živote niečo mešká, tak to nikdy nie je Boh. Ak v tvojom živote niečo nefunguje, tak to nikdy nie je preto, že by ti Boh chcel ublížiť, alebo že by Boh nerozumel tvojim slabostiam. Boh prichádza v akurátny čas, v dobre načasovanej pomoci, vždycky práve vtedy, keď to potrebuješ. Poďme sa spolu postaviť. Halelúja, Pane. Halelúja. Tak poďme k nemu. Poďme vystúpiť zo zástupu, tak povediac. Zástup je dôležitý, je požehnaním pre nás. Môžeme sa pozbudzovať navzájom skrze obapolne sa nachodiacu vieru i v nás, i v našich blížnych. Zástup je dôležitý. Ježiš povedal, že sme eklézia, že sme vyvolený Boží ľud. Dávid hovorí: radujem sa, keď môžem uprostred zástupu ísť do Jeruzalema, ísť do chrámu, veseliť sa v mojom Bohu. S hlasným pokrikovaním spievať Bohu chváli. Zástup je dôležitý. Cirkev je dôležitá. Zhromaždenia sú dôležité. A takisto verím, že uprostred toho Boh ťa volá, aby si tak povediac vystúpil vo svojom srdci z toho zástupu a prišiel k Ježišovi tak, že si tam ty a on. Ako Bartimeus, ako Zacheus, ako malomocný. Aby si mohol osobne počuť od Ježiša: chcem, buď čistý. Aby si priniesol pred jeho tvár svoj prípad, aby si priniesol svoje malomocenstvo, ak je potrebné. A povedal: Pane, viem, že môžeš, ale či chceš? A verím, že dnes, keď budeš dobre načúvať, budeš počuť rovnakú odpoveď, ako počul malomocný. Ježiš ti povie: chcem, buď čistý, buď zbavený svojho malomocenstva. Ak môžem poprosiť chváliaci tým, že by prišiel na pódium a pomohol nám, aby sme mohli vojsť do tejto trónnej miestnosti, do tejto miestnosti trónu milosti a mohli obdržať pomoc a milosrdenstvo v čas potrebný. Poďme každý jeden sám, pozdvihneme ruky k Pánovi a vidíme z tej anonymity a poďme k Ježišovi ako malomocný, poďme k Ježišovi ako Bartimeus, ako Zacheus a poďme k nemu so svojimi potrebami. Halelúja. Veriac, že on sa nielen vystiera k nám, ale dotýka sa nás. Halelúja. On sa neštíti tvojho malomocenstva. On sa neštíti tvojej konfliktnej situácii v rodine. On chce prísť priamo dovnútra. Priamo do tej rany. Priamo do tej hniloby. On je pripravený prísť tam, kde to naozaj bolí. Kde to naozaj zapácha. Kde je to naozaj, naozaj neriešiteľné. Kde to naozaj išlo za hranicu toho, čo dokážeš zvládať. Kde to išlo za hranicu raz, dvakrát. Kde je to kontinuálne, kde je to porážka alebo prehra, ktorá je na bežnej kontinuálnej báze. A predsa Kristus je pripravený vystrieť svoju ruku a dotknúť sa tej oblasti a uzdraviť ťa. Halleluja, Pane. Nemali sme čas, aby sme čítali príbeh o stotníkovi. Ale hneď ďalej, to nebola len výnimočná situácia, to nebol malomocný ako vytrhnutý z kontextu, to nebol malomocný ako jeden príklad, ktorý by zatieňoval bežné, ostatné. Ježiš to robil skoro neustále. Čítame to znova a znova. A u stotníka vidíme ešte jeden fantastický skutok alebo ešte jeden fantastický odraz Božej veľkosti. Stotník neprichádza za seba. Stotník prichádza za svojho sluhu. Halelúja. A Ježiš neodmieta stotníkovú prosbu. A ty môžeš prísť za niekoho, kto je v tvojej rodine. Ty môžeš prísť ako stotník za niekoho. Dokonca ten stotníkov... Tá stotníková prosba nebola za jeho príbuzného, bola to za jeho vojaka, za jeho priateľa. Napriek tomu Ježiš počul stotníkovú prosbu a uzdravil toho priateľa slovo. Priateľ bol ochrnutý. V jednom preklade napísané, že bol ochrnutý a bol v hrozných bolestiach. Halelúja. Tieto dve informácie poznáme o tom stotníkovi, že bol ochrnutý a bol v strašných bolestiach. Ježiš povedal slovo a stotníkov sluha, vojak, bol uzdravený od tej hodiny. Halleluja, tak poďme k Pánovi teraz. Keby sme mohli spievať nejakú chválu v takomto móde, len spievame nejakú chválu nášu Pánovi. Každý jeden z nás, poďme pred jeho tvár. Posledné 3 minúty máme, ale to je hodné toho, aby sme ich dali teraz Bohu nad celým srdcom, aby sme prišli k nemu s vierou, že on vystiera svoju ruku k nám. Dotýka sa nás a hovorí nám tie isté slová. Chcem, buď čistý.